Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановні сябри! Вашій увазі традиційно в гэты час агляд беларускага календара на бягучы тыдзень. Пачынаем з 19 чэрвеня. У гэты дзень у 1831 годзе адбылася панарская бітва пад Вільняй паміж паўстанцкімі атрадамі і расійскім войскам. Акупанты тады зазналі значныя страты. 19 чэрвеня 1912 году у мястэчку Радунь нарадзіўся Пятро Бітэль, беларускі пісьменнік, паэт, перакладнік, педагог і праваслаўны святар. У сталінскіх лагерах Пятро Бітэль перакладаў паэмы «Пан Тадэвуш», «Конрад Валенрот» і «Гражына» Адама Міцкевіча на беларускую мову, а пісаў пераклады на паперы з мяшкоў з-пад цэменту. 19 чэрвня 1924 году у вёсцы Бычкі, цяперашні Ушацкі раён, нарадзіўся Васіль Быкаў, народны пісьменнік Беларусі. Бадай ніхто з сусветных літаратараў не адлюстраваў так глыбока і выразна трагедыю Другой сусветнай вайны, як ён. Адзін з сама востраправдзівых яго твораў «Мёртвым не баліць» пабачыў свет у часопісах «Маладосць» і «Новы мір», дзякуючы грамадзянскай мужнасці рэдактараў Пімена Панчынкі і Александра Твардоўскага. А Быкаў і надалей да канца жыцця заставаўся верным праўдзе і справядлівасці. У гэты ж сама дзень у 1941 годзе у Гомелі нарадзіўся Іван Ласкоў, беларускі пісьменнік, перакладнік і крытык. 19 чэрвеня 1988 году пад Менскам у Курапатах прайшоў мітынг, які сабраў каля 10 тысяч чалавек. Гэта быў мітынг памяці ахвяраў сталінскага генацыду з патрабаваннем стварэння следчай камісіі. 20 чэрвеня 1566 году у Грыбсхольме, Швецыя, нарадзіўся Жыгімон III Ваза, вялікі князь Вялікага княства Літоўскага і кароль Польскі ў 1587-1632 годах. Яго палітыка была досыць супярэчлівай, а шматлікія планы караля не рэалізаваліся. 20 чэрвеня 1925 году у вёсцы Белевічы, Смургонскі раён, нарадзіўся Янка Сурві, беларускі грамадскі дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне, Гішпаніі і Канадзе. У гэты ж сама дзень у 1928 годзе у вёсцы Чыкалавічы, Брагінскі раён, з'явіўся на свет Гаўрыла Вашчынка, беларускі мастак і педагог. 20 чэрвеня 1948 году у Вязанцы, што ў Маладэчанскім раёне, адкрыты філіял літаратурнага дома-музея Янкі Купалы. Ідзем далей. 21 чэрвеня 1503 году Ваўкавыск атрымаў прывілей вялікага князя Александра на магдэбургскае права. У гэты сама дзень у 1741 годзе ў Ліёне ў Францыі нарадзіўся Жан-Эмануіл Жылібер, французскі прыродазнавец, вучоны, які працаваў у Гародні і Вільні, заснавальнік першай на тэрыторыі Беларусі медыцынскай акадэміі ў Гародні. 21 чэрвеня 2014 году з турэмнай калоніі ў Бабруйску быў вызвалены Алесь Бяляцкі, палітвязень, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна». Але гісторыя склалася такім чынам, што чакаем і цяпер аналагічнай падзеі. 22 чэрвеня 1883 году у Берасці з'явіўся на свет Александр Цвікевіч, беларускі палітычны дзеяч, гісторык, філосаф і публіцыст. У гэты сама дзень, у 1896 годзе ў фальварку Пестуны на Мёршчыне нарадзіўся Браніслаў Туронак, беларускі культурна-грамадскі дзеяч і публіцыст. 23 чэрвеня 1792 году мястэчка Радунь, пра якое сёння ўжо згадвалі, атрымала герб у срэбным полі выява чырвонага рака. 23 чэрвеня 1938 году, роўна 85 гадоў таму, у Менску нарадзіўся Юрый Хадыка, беларускі грамадска-палітычны і культурны дзеяч, адзін з лідараў беларускага народнага фронту. 23 чэрвеня 1946 году у Рэгенсбургу ў Нямеччыне заснавана Крывіцкае навуковае таварыства імя Францішка Скарыны. Яго старшынём стаў тады Янка Станкевіч. 24 чэрвеня 1404 году Смаленск вярнуўся ў склад Вялікага княства Літоўскага. У гэты дзень у 1880 годзе у вёсцы Дубічы царкоўныя на Падляшы нарадзіўся Іван Краскоўскі, беларускі грамадска-культурны дзеяч і педагог. 24 чэрвеня 1900 году у маёнтку Боркі, цяпер вёска Борка Бялевічы, Капыльскі раён, з'явіўся на свет Кузьма Чорны, сапраўднае прозвішча Рамановскі, пісьменнік, класік беларускай літаратуры, публіцыст. 24 чэрвеня 1989 году у Вільні адбыўся устаноўчы з'езд Беларускага народнага фронту адраджэння. Ён доўжыўся 2 дні і сабраў 399 дэлегатаў. Былі прынятыя статут і праграма руху. 24 чэрвеня 1996 году у Новай Мышы пад Баранавічамі пастаўлены помнік Яну Чачоту. Заключны дзень агляду 25 чэрвеня ў 1652 годзе мястэчка Жыровічы атрымала Магдэбургскае права, а ў 1685 годзе мястэчка Астрына, цяпер гэта Шчучынскі раён, таксама атрымала гарадскія правы. 25 чэрвеня 1932 году у вёсцы Кабыльнік, цяпер яна называецца Нарач, Мядзельскі раён, нарадзіўся Часлаў Кудаба, беларуска-літувійскі географ і краязнавец. Ён грунтоўна даследаваў раку Вялля. Нарэшце 25 чэрвеня 1992 году у Беластоку афіцыйна зарэгістраваная праграмная рада тыднёвіка Ніва, выдаўца штотыднёвіка беларусаў у Польшы. На гэтым з вамі развітваюся. Удалых вам дзён і здароўя. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.